habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha May ee koo tahay sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gabadh ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo lagu dilay Muqdisho.
Dilku wuxuu dhacay xilli aan sugeyn oo galabta ah, waxaa warashada suuqa bashaaraha. Gabadha magaceeda markii warar kala duwana ka soo baxaya, laakiin dad xuquuqogaal waxay sheegeen ama ay xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Maryama Cabdullaahi, ninkana hoggaanaysa magaalada Baydhabo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay taliyaha qaybta afraad ee Amisom oo ka hadlaya gurmad lagu badbaadinayo dadka daadadku ay saameeyeen.
In dadkan loo soo gurmado oo waxa weeyaan hay-adaha gargaarka, dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dadka ganacsatada, diaspora, ama alla runtii waxaa ka daysan karaya wixii tamartiisa ah inuu dadka loo gargaaro. Waxweyaan waa waqti loo baahan yahay in sidaa lagu sii eegana maaha inteen arrimihii faraha ka bixin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixintii ay wakaaladda soo saartay sanadkii 2015, taasi oo ay ku sheegtay in aysan jirin wax caddeyma ah oo muujinaya in Iran ay waddo dhaqdhaqaaqyo la xiriira nukliyeerka tan iyo sanadkii 2009. Wakaaladda ayaa waxa ay sheegtay in warbixintaasi hore ay marjac u tahay amaba dib u noqosho ay u tahay heshiiskii nukliyeerka ee kala saxiixdeen Iran iyo quwadaha caalamka. Warbixinta wakaaladda atomikada ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu soo bandhigay macluumaad uu ku sheegay in ay muujinayaan in Iran ay weli faraha kula jirto arrimaha nukliyeerka, iyadoo doonaysa, ayuu yiri, in ay hubka nukliyeerka samaysato.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar ku qaaday mar kale hawsha Baaris ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa weeraray hawsha uu wado baaraha gaarka ee Robert Mueller, waxna uu sheegay inay yihiin wax laga yaqiiqsoodo 4 su'aalood oo uu doonayo in Trump la weydiiyo, kuwaas oo si hoose wargeyska New York Times si hoose loogu dusiyey. Trump ayaa sheegay inay adag tahay in la hor istaago baaritaanka marba, sida uu yiri, haddii aysan jirin wax xiriir ah oo dhex maray Ruushka si ay uga caawiyaan in uu doorashada isagu ku guuleysto. Wargeyska ayaa tabiyey in kooxda Mueller ay doonayaan inay baaraan sida uu arko Trump arrimo dhacay intii lagu guda jiray ololihii doorashada, gaar ahaan muddo 3 bilood gudaheed oo u dhexeysay doorashada iyo markii xukunka la wareegay January 2017. Waxay sidoo kale doonayaan inay wax ka weydiiyaan muddadii 15 bilood ee xafiisku joogay kadib markii uu xilka la wareegay January 2017.
Laba qarax oo ismidaamin ah oo isxigay oo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan isniintii shalay ahayd ayaa dilay 26 qof, iyadoo 9 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa qaraxyadaasi sidoo kale ku dhaawacmay 50 qof oo 5 kamida ay yihiin wariyaal. ISIS ayaa barteeda wararka ee Amaaq News Agency waxay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warbaahinta gudaha ee dalka ee isha ku haysay arrimahaasi iyo sidoo kale ururka badbaadada saxufiyiinta Afghanistan ayaa si wada jira u cambaarayay falkaasi. Laba saxufi oo haween ayaa ku jiray dhimashada 9 wariye ee xaaladda qaraxyadaasi ku dhintay. Maharam Durrani ayaa ka mid ahayd wakaaladda wararka ee AFP-na waxay xaqiijisay dhimashada. Madaxii sawir qaadayaasha wakaaladaasi ee magaalada Kabul, Shah Maria, waxaa sidoo kale tan ah wariyaasha dhintay ka mid ahaa Cabdullaahi Hazanija iyo weliba Apowan Kakar, iyadoo TV-ga gudaha dalkaasina ay xaqiijiyeen in hal wariye uu halkaasi uga dhintay.
Madaxweynaha Kooriyada Koonfureed ayaa ka codsaday Qaramada Midoobay inay ka qayb qaadato goobjoogayaasha korka kala soconaya xiritaanka mid ka mid ah xurumaha tijaabada nukliyeerka ee Kooriyada Waqooyi. Fayeenuhu hadlay madaxweynaha Kooriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynuhu arrintaasi si toos ugala hadlay xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay. Labada mas-uul ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray. Hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi ayaa sheegay in ay goobtaasi soo xirayaan dabeeqada bishan May.
waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da aan ku bilownay xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda w h o ee koonfurta soomaaliya ayaa maanta lagu dilay weerar ka dhacay magaalada muqdisho. Sarkaal ka tirsan hay-adda w h o ayaa u xaqiijiyay v o a da dilka xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda oo ah qof dumar ah. Qofka la dilay oo ah gabar lagu magacaabo Maryan Cabdullaahi waxaa la sheegay in ay dhinaca saadka u qaabilsaneyd adeegyada tallaalka dabaysha ee gobollada Koonfureed. Gabadhan ayaa waxaa la sheegay in fadhigeeda dhinaca shaqada uu ahaa magaalada Baydhabo, balse xilliga la dilay ay ku sugnayd magaalada Muqdisho. Saare Ciidla Nuur ayaa hadilka gabadhan waxay ka wareysatay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ruuxan haweeneyda ah waxaa lagu dilay gudaha suuqa weyn ee Bashaaraha, meel gaadiidka laga raaco masajo gaadiida gaar ahaan kuwa gobollada aada koo qubaysan ayaa toogatay. Kadibna waxaa la sheegay goobta ay ka baxsadeen ilo kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay v o a da in dilka gabadhaas uu dhacay kana mid aheyd shaqaalaha gargaar ama dadka ka shaqeeya samafalka, gaar ahaan magaalada Baydhabo ayay ka hogelaysay, iyadoo wararka qaar la sheegaya saara inay la shaqeynaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee hu loo yaqaan w h o loo soo gaabiyo. Dilka gabadha waxaa v o a da u xaqiijiyay saraakiil kala duwan oo kuwa amniga ah oo ka howlgala Muqdisho, kuwaasoo sheegay in dilku ka dhacay suuqa weyn ee Bakaaraha. Gabadhanna ay ka howlgelaysa magaalada Baydhabo balse howla uun u joogta magaalada Muqdisho, halkaana ay maaragtay adeegyo waxyaaba la xiriira howlmaamed caadi suuqa Bakaaraha ay u aaday sahray.
Waan gartay Cabdiqaadir, gabadha magaceeda ma lagu sheegay iyo goorta la dilay ee dilkaasi dhacay?
Dilku wuxuu dhacay xilli aan fogeyn oo galabta ah, waxa una ka dhacay suuqa Bakaaraha. Gabadha magaceeda markii warar kala duwana ka soo baxaya, laakiin dad xog ogaal waxay ku sheegeen ama xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Maryama Cabdullaahi, kana hogelaysa magaalada Baydhabo, hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o u shaqeynaysay. Laga yaabo magaca iyo dadku markii hore se u tabiyeen, laakiin wararka qaar iyo dad goobta tegay iyo kuwa amniga qaarkood waxa xaqiijinayaan in gabadha lagu magacaabo Maryama Cabdullaahi.
Maxaa loo malaynayaa in lagu bartilmaameedsaday Cabdiqaadiro?
Sahra, hay-adaha aan wax faahfaahina kamaysan bixin. Sidoo kale wax waraho ka soo baxay dhinaca hay-adaha gargaarka, gaar ahaan hay-addan ay la shaqeynaysay weli ma jira. Sababta loo bartilmaameysa ama dilkeeda ka dambeeyeen xog badan oo la xiriira lama haya, laakiin waxay qayb ka tahay dilalka qorshaysan ee lagula kabo dadka ka shaqeeya hay-adaha samafalka. Waxaana ogtahay inay jiraan dadyo badan oo hay-adaha samafalka ka howlgala oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho. Waxaana ogtahay in bil ka hor ama bishii Abriil horaanteedii lagu dilay magaalada Muqdisho qarax gaari loogu xiray mid ka mid a shaqaalaha hay-adaha samafalka u shaqeynaya, gaar ahaan hay-adda caalamiga laangaardaasi i c r c, in magaalada Muqdisho markii dambe dhaawac soo gaaray u geeriyooday. Marka dilalka dadka samafalayaashu way dhacaan, koox qubaysan baa gabadha toogata baa la ii sheegay, oo inaan meel fog laga soo toogan. Kadibna kooxda toogashada jirtata goobta waa ay ka baxsadeen, inkastoo saraakiisha amnigu faahfaahin buuxda aysan ka bixin cidda dilka geysatay, tirada intay ahaayeen, iyo haddii la jartay kooxda dilka geysata. Laakiin dilku u dhacay kooxduna waa ay ka baxsadeen goobta markay dilka geystay kadib sahr.
Wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo goor dhow u waramayay Saare Ciidla Nuur ayuu kaasi ahaa.
taliska ciidamada AMISOM ee magaalada Baladweyne ayaa ugu baaqay hay'adaha gargaarka iyo dadka Soomaaliyeed inay u soo gurmadaan 400,000 oo qof oo ka barakacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sabab la xiriirta daadadka, waxayna ka digeen xaaladda faraha ay ka bixi karto. Khadka telefoonka ee magaalada Baladweyne ayaa Haaruun Macruuf waxa uu kula xiriiray taliyaha qaybta faraha ee ciidamada AMISOM gaashaan la sare Maxamed Barxad Aadan.
horta waxa weeyaan webiga fatahiisu waxa uu bilaabmay subaxii amaga waxaa nala soo xiriiray gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo qeyladhaan u fidiyey subaxii ka leegahayhii. waan gurmanay wixii qalab aan hayna, qalab badan ayaan gelinay ilaa 16 baabuur. haddaan kusuu daro halkan waxaa degan 2 ciidan. marka hore ciidanka jibuuti ayaa hawshaas ayaa ka qayb galay, balse ay dhibaatada ciidanka loo soo wariyeen xoog ballaaran ayaana ciidamada Itoobiya ayaan iyaga la sugana ama tagnay oo labada ciidba aniga maamulahayna hoos yimaadaan iyagana wargelinay. markaa dad badan ma soo dalbureen, waxaan baabuur baan gelinay. marka laga yimaado qalabka kale ee escortka ee amniga sugaya, markaa jimcihii sabtidii axaddii iyo isniintu shalay ahayd, maantada lafteedii waa kooban yahay, laakiin dad badan ayaan soo dalbureenay. waxaan ku odhan karaa anagu qiyaasii baan soo dalbureenay ilaa 10,000 iyo Garissa. fatahada weliguna aad bay ugu saamisay Baladweyne oo Baladweyne qiyaasi si la sheegayo 90% dadku way soo baxteen.
waa garta waaye. marka waxaad daadgureyseen ilaa 10,000 oo qof, dadkan la daadgureeyey iyo kuwii barakacay halkeebay ku sugan yihiin xaaladoodu waa sidee?
dadku waniga kuu sheega iyo xataa magaalooyinka dhadhow Buule Burde iyo Suuleykan u dhowdhow dadku way gaadheen, way u barakaceen, walba halkii uu gaadi karayay. laakiin meesha dadka ugu badan yihiin waa meesha laga ceel jaamle annaga agteeda ah, markii horena dadka barakacayo danyarta ay sii deganaayeen. markaa dadku de way soo barakaceen, shalay madaxweynuhu farmaajo shalay uu yimiday, indhihiisa ayuu ku arkay, waa la soconay. dadka wuu arkay sida xaaladu ay tahay, wadiga hadda biyuhu fataha uu gaaray. markaa dadku de waxay dadka u barakacay waxay u baahan yihiin hurigay u baahan yihiin, weli roobabku waqti weli roobabku way da-ayaan, weli roobab uu jiraa, waa dhici kartaa weli ugu socdaa roobkuna inuu waa dhici kartaa. marka dadku waxay baahan yihiin meelo ay galaan oo waxay saandooyin iyo wixii kale loo heli karayo. kasada muhiimka ah waxa weeyaan in dadka loo sameeyo musqulo, oo waxa weye dadka intaa la-eg qiyaasi intii la sheegayay marka soo barakacay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 30,000 oo qoys. markaa dee waxa weye dadka intaa la-eg waa qiyaasi kartaa. markaa waxay u baahan yihiin biyo, u baahan yihiin cunto ayay u baahan yihiin, adeeg caafimaad ayay u baahan yihiin. dadka intaa la-eg waxay u baahan yihiin in la maareeyo. markaa anagu AMISOM ahaan waxa weyaan iminka barake iyo waxaad moodaa haddeed inuu soo yaraanayado waxay ku odhan karaa oona ku sheegay magaaladii waa laga barakaa haddeed. markaa feyska labaad ama qeybta labaad ee gurmad ka socotaa waxay noqon doontaa in haddeed in dadka loo gaarsiiyo hawshii wixii gurmada la helo dadka loo gaarsiin lahaa.
marka wax gurmada ma soo gaaray ilaa haatan dadkaas, hadduusan soo gaarin muxuu usoo gaari waay?
wallaahi waxa weeyaan kulli malaha maamulka ayay ku wanaagsan tahay saashaasi, laakiin anagu inta aan ka ogna horta waxaad ogaataa weli waa bilow oo waxaweyaan isu socodkii ayaa adag, oo waxaweyaan xataa airportkii Baladweyne uu xiran yahay, oo waxaweyaan wuxu maanta waa la fadhiisan karaa. laakiin intii ka horreysay intuu roobku daaya muddo 3 toddobaada airportka wuu xidhnaa, hoteelafteeda caqabada ay ku tahay wixii gurmada imanaya wixii ka imanaya wuxuu ka iman doonaa xagga bariga. barigana dee waxaweye roobka laftiisa saameyn ayuu ku leeyahay.
waa garta intay daadadkani socdeen maxaa kugu yaab badnaa adigood aragtay?
wallaahi waxa weeyaan gobolada qaarkood meelaha miyiga way yaalaan, yani biyaha oo waxa weeyaan meelaha qaarkood heer sare gaaray oo anaga xataa baabuurteedii waaweyn meelaha qaarkood ilaa 2 mitir gaaray. taas ayaa iyo waxa weeyaan dee runtii anugu aan odhan karno AMISOM ahaan anagu xataa wax ka baxsan baan odhan karaa, yani awooddeeda weeyaan oo wax weeyaan xirfadnimo iyo dadaal dheeraada oo aan wajinay leeda hawshaas ayaan dee kaga baxnay. laakiin waxa weeyaan runtii waxa weeyaan gurmad degdeg ah oo dadku way u baahan yihiin, waa loo baahan yahay. waxyaabaha hore aan u sheegay waxa weeyaan hoygu ugu horeeyo
ayaa loo baahan yahay.
Waa garti waaye. Hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo adigoo ku hadlaya dadkaas masaakiinta meesha jooga, xaaladooda iyo dareenkooda, iyo maaragtay markaad duruftooda aragtay, maxaad dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed, hay-adaha gargaarka iyo cidi kale wax bixinaysa?
Wallahi shalay waxa weeyaan qeyladaanta madaxweynuhu uu bixiyey. Markaa dee nin kasta dee mas-uula oo xaaladan arkaya, waxa weeyaan in dadkan loo soo gurmado oo waxa weeyaan hay-adaha gargaarka, dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dadka ganacsatada, diaspora, alaalinkii waxaa ka deysan karaya wixii tamartiisa ah inuu dadka loo gargaaro. Waxa weeyaan waa waqti loo baahan yahay in sidaa lagu sii eegana maaha intayna arrimihii faraha ka bixin. Waxa weeyaan in dadka gurmad degdeg ah nala soo gaaro fuuyo ugu horeeyo iyo wixii iyo cuntadii iyo wixii dad bini aadan ay u baahnaayeen in dakhta loola soo gaaro ayaa muhiim ah. Intayna arrimihii faraha ayna ka sii bixin xaalada islaana ka sii xumaan.
taliya qaybta afraad ee cidmada AMISOM gaashan la sare Maxamed Barkhad Aadan ayuu kaasi ahaa isagoo beledweyne jooga ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. haatan Hargeyso, wararka ka imaanaya magaalada Hargeyso ayaa waxa ay sheegayaan wiil yar oo 40 cisho dhalan in uu dhintay, sidoo kaleetana gabar yar oo ay walaalo yihiin oo dhan 2 sano ah iyadana ay dhimatay kadib markii xalay daad uu ku dilay magaaladaasi. caruurtaasi ayaa waxay ku hafteen daad ku soo rogmaday gurigii ay ku noolaayeen oo sandaqado ka samaysan una dhow meel dooxa ah. haddaba wariyaha v o e da Sagal Mustafe Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeyso.
kadib markii ay curteen roobabkii gugu, isla markaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ay si istaba jooga uga daayeen deegaanada Soomaaliland, magaalada Hargeysa shalay gelinkii dambe waxaa ka da-ay roob geystay khasaare, dhimasho iyo burburba leh. qoys dan yara oo ku nool xaafadda Qudhacdheer ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid a dadka uu khasaaraha laxaad kale soo gaarsiiyey, isagoona qaaday 2 caruura iyo hooyadood. hooyadii dhashay caruurta ayaa lasoo badbaadiyey. 2 caruura oo kale ahaa wiil iyo gabadh ayaa iyaguna sidoo kale ku dhintay daadkaasi, islamarkaasina uu qaaday iyadoona meydkoodii la helay. axmed qorana waa aabaha dhalay caruurta, waxaanu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo goobta masiibadu ka dhacday xalay booqday uu uga waramayaa sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye markii telefoonka ay ku soo dhufatay ayaa la hoogayo tiri aan soo cararan meel alle meel aan uga ugu waayey ee dooxi iga dheeraaday ayaanana dib isaga noqday. kadib sandaqadii lamuu kala gooyey baaxi biyihii calaa kulli xaali maka inan meydkiisii lama hayo. hooyadii isagantu wada qaatay daadkii ayuu waxaan jeeray ku xidhnado ka furtay dabeed biyihii koomii ku jirtaa imika yidi.
dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa uga tacsiyadeeyey isagoona sheegay inay qaran ahaan garab taagan yihiin.
gurmadoon wada geli ka maqan geeri iyo noolood waan wada geli gurmad wixii qadar dhacayna wixii dhibaatay masiibo dhacday waa lagula wadaagay oo qarankaaga baa kula jooga oo gurmad soo kala iskii daado calaamaday kuma loo baahay iyo sabar iyo talo dambe oo wixii ay kala kala qaran ha lagu wato. waa kaa tacsiina ka dhintay ka maqan oo kula gurmanayna masiibadana oo kuwa qaybsanayna wixii taala dad badan baa cawl raadka gaartay
waran
oo dhikooda hawlgalayna waran ilaahay idan ka ka dhintana halkiisa cawl khayr qawa gabadhan allah ha caafiyo ka dhintana insha allah oo ka hawshis ka qeyr ruux
insha allah
waan ka dabad gali adigana ilaahay ku waskeysa sida ka adkay sawiriiba dibaad soo ay tahay dawa masiibilahay
masiibilahay
waan umar ku baxi kara
insha allah
waxaan ku qaban karaa
ayn kaway
kurmando wana wa taagan
insha
allah markaas aan ku samir
sagal mustafa xanuur fiowe hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa magaalada Washington. taliyaasha ciidamada ee gobollada dhexe Soomaaliya ayaa sheegay inaysan niyadooda waxba u dhimi doonin dililkii toddobaadkan magaalada Galkacyo lagu geystay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada isku dhafka ee magaalada Galkacyo. saraakiishaasina waxaa ku jiray taliyaha ciidamada isku dhafka ahaa ee Cabdixukun Xoreeye. wariyaha v o a galkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa dilkaasi ka wareystay jeneraal cabdulaahi aadan xuseen oo ah taliyaha qeybta 12aad ee ciidamada militariga.
Allah naxariisto marxuum koronel xoreeye iyo major cabdiqani. Geeridu waa xaq, waxaan leenahay annaga intii dhaawacantana allah ka kiciyo, intii dhimatana allah naxariisto. Waxaan leenahay annagu wax ay noo dhibi karaan haba yaraatee nimanka nabadiidkaahu ma jiraan, annaga waajibka iyaga waan wadaynaa ilaa aan ka gaarno taargetka iyada. Taa micnaheeduna ma ahan inaan abid noolaanayno, inaan dhimanaynaan ognahay. Qofba qofku ka dambeeyo meeshiibuu ka wadahayaa horumarka iyo wanaagga iyo dadka in la gaarsiiyo. Markaan usoo noqdo su-aashaada, qaraxaas wuxuu ka dhacay goob aan runtii iska shacab oo iska meel biibitaa oo yar buu horteeda ka dhacay. Baaristiina way socotaa weli, oo hadda ma rabno inaan ka hor dhacno. Arintaas meel fiicanayna maraysaa.
Ilaa hadda ma jiraan dad loo qaqabtay qaraxaas?
Ma ka hadlayno arintaas. Waa mar haddii baaris socoto waxaa la sugahayaa waqtiga lasoo bandhigi karo, waayo baarista weli gundhig ma gaarin. Marka gundhigga inta la gaarahayo waa bayj furan.
Taliya, sida aan xoogaha kulina waxaa kamid ah in maalmo ka hor qaraxa intuusan gaalkacyo ka dhicin ay jirtay fariimo ku aadan degniino ah in gaalkacyo ay ka dhici karaan weeraro qaraxyo ismiidaamin ah iyo dilo qorshaysan. Marka adinka xogtaa ma helin?
Anagu ma aanaan helin, kolleyba ka talis qayb ahaan anagu ma helin. Waxaan codsanaynaa ciddii hadda kadib wixii ka dambeeyay inay hadda cidda ama awuurta bixin karta way yaqaanaane toos ula soo xiriiraan marka xogtaas la helo. Micno ma keenayso baraha bulshadoo lagu faafiyo, laakiin waxaa micno dhalinaysa contactiga saxda ah markaad la xiriirto, yani xiriirka dhabta ah meesha xogta aada heshay ku haboon markaad u gudbiso. Telefoonadayadu waa furan yihiin, mas-uuliyiin heer gobol, heer degmaa jooga. Marka ciidana cid walba ma amarto in lasoo gaarsiiyo cidda ay qusayso.
Madaama taliyihii ciidanka isku dhafka militariga qeybta gobolka mudug xasilinta gobolka loogu talagalay, allah naxariista uu qarax ku dhintay, sirgaal kalena uu sidoo kale isna qaraxa ku dhintay, arintaasi saameyn meydan ku yeelan kartaa ka ciidan military ahaan?
Dhinac waa nagu yeelanaysaa, oo sarakiil qaali ah iyo ciidan qaali ah naga dhintay ama naga dhaawacmay, taa ma inkirayno. Waana midaan leenahay ilaahay qabrigooda waasaxa uga dhigo, ehelkay ka tageenna sabar iyo iimaan allaha ka siiyo. Marka laga soo tago xagga qaraannimada geedi socodka, haba yaraatee waxay noogu dhimi karaan ma jirto. Cirar hadduu dhinto waa lay bedelahaya, waxaa soo gelahaya, waxaaba laga yaabaa inuu soo galo mid aniga iga sii adadag oo iga firfircoon, oo runtii ilaahay haleeshiyo guusha baa laga yaabaa. Marka waxaba yaraatee saameyna oo inoo dhimi kartaa ma jirto.
Arrimaha ammaanka gobolka marka la fiiriyo muddooyinkii ugu dambeeyey, inkastoo xaaladda ay aada u wanaagsanayd amniga, haddana waxaa jiray qaraxyo lagu dilay madaxii canshuuraadka dowladda hoose dhinaca Puntland. Waxaa kaloo jiray in sargaal kale oo hore uga tirsana ciidamada maamulka Puntland lagu dilay asna qarax. Arrimahaasoo dhan markaad aragteen, ma jirin miya wax feejignaan ah oo aada muujiseen?
Annaga mar walba waa feejiganna. Nin shaqadiisu waa tahay inuu wax gaado oo aan ka fool ka fool kaaga hor imaanayn, waad garan kartaa. Marka tallaabadaas fulaynimada kama daalaan ayagu. Wuxuu isku soo arkaynahaya caruurtaadi, wuxuu isku soo arkaynahaya waalidiintaadi, wuxuu isku soo arkaynahaya dhalinyaradii, wuxuu isku soo arkaynahaya haweenkii. Yacni waa nuuc dhargalka la yiraahdo. Marka arintaasna annaga waa ka feejigannahay. dhacdadan markay dhacayso waa qadarta Rabbi, qadarta Rabbina kama weyn.
Ma jiraan dareen aad ka qabtaan gaalkacyo inay ku sugan yihiin kooxa aad isleedihiin waxay geysan karaan qaraxyo ama dilal qorsheysan?
Ma aanan qarin, mana qarin doono. Way jiraan shacabka, waxaan uga digaynaa kooxaha la tuunsan yahay ee ku nool dhexdooda inay soo sheegaan, soo gudbiyaan hay-adaha amniga. Waxaan u ballan qaadaynaa inta qof bani aadama abaalmarin la siiyo oo dowladayada iyo dadkaygu ay awoodaan. Waxaan u ballan qaadaynaa inaan xogtoodaas u bixin. Waxaan u ballan qaadaynaa Ilaah baa bixin kare inay helaan xurriyad ay ku noolaadaan, balse waa in dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed inaad u danayso ee magaalada Sangaalkacyo ku nool ee dhargalkaas isku qarxinahay ee ashyaada qarxda dhexdooda ku haysa inaad soo sheegtaan oo aad ka badbaadisaan inta badan ee shacabka. Waa hal qof asagu wax qaribahay, ummadda ku nool Galkacyo waad la socotaan. Arintaas inaad ka bedeshaan oo aad ka dhigtaan arin yani aad bandhig ku soo sameysaan si sira, waan ogol lahay. Waxaan ogol lahay inaan xogta wadaagno, waxaan ogol lahay inaan tallaabo ka qaadno, aan raal iskaga wadanna. Laakiin maahan in uu waxa noocaasu maanta Galkacyo ku noolaadaan. Dhaqanna uma lahan. Dadkan waa la yaqaanaa, waa dad ahlu dariiqa dhammaantood. Marka dadka noocaasu inay soo dhexgalaan aad bay ceeb ugu tahay Galkacyo.
Kaasi waxaa uu General Cabdullaahi Aadan Xuseen oo ah taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya, isagoo Galkacyo joogana wuxuu la hadlayay wariyaha V O A magaalada Galkacyo, Cabdiwaxid Macan Isxaaq.
Qodobo dhowr ah ayaa dhagihiina ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaana ka mid ah magaalada Muqdisho oo maanta dib ugu soo laabteen kooxdii kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya ee 17 sano jirka ka yar, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Balse aniga iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idaacadda fiidnimo idiin wadna, bal qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa dib aan mar kale idiin maqashiino. Wakaaladda Qaramada Midoobay u qaabilsan atoomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixinadii ay wakaaladdu soo saartay sanadkii 2015, taasi oo ay ku sheegtay in aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in ay arrintaasi wada dhaqdhaqaaqyo la xiriira nuclearka ay wada Iiraan tan iyo sanadkii 2009. Wakaaladda waxay sheegtay in warbixintaasi horey ay tahay mid dib loogu noqon karo heshiisadii ay kala saxiixdeen Iiraan iyo quwadaha caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar waxa uu ku qaaday mar kale hawsha Baaris ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa weeraray hawsha wado baraha gaarka Robert Mueller, waxana uu sheegay inay yihiin wax laga yaqyaqsoodo afar su'aalood oo uu doonayo inuu weydiiyo Trump, kuwaas oo si hoose wargeyska New York Times loogu dusiyey. Trump ayaa sheegay inay adag tahay in la hor istaago baaritaanka marba, sida uu yiri haddii aysan jirin wax xiriir ah oo dhex maray Ruushka si ay gacan uga siiyaan isaga doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
Laba qarax oo ismiidaamin ah oo isxigay oo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan shalay oo isniin ahayd ayaa waxaa ku dhintay 26 qof oo 9 ka mid ay suxufiyiin yihiin. Waxaase qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof oo ay ku jiraan 5 wariyaal ah. ISIS ayaana barteeda Twitter-ka, barteeda dhinaca wararka internetka, waxay ku sheegtay wararkaasi mas'uuliyadiisa inay iyadu lahayd.
Abiyana wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa V O A. Ururka suxufiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed oo loo soo gaabiyay Somali Women Journalist ee S W J loo soo gaabiyay ayaa soo bandhigay buug ay kaga hadlayaan tacadiyad ay sheegeen in gabdhaha suxufiyiinta xilliyada ay shaqadoonka yihiin la kulmaan. Buuggan ayaa laga sameeyey koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sheekooyin laga soo ururiyey, waxaana lagu sheegay inay jiraan tacadiyo loo geysto gabdhaha suxufiyiinta ah. Haddaba sida ay wax u dhacaan waxaana doodan ka qaybgalaya Farxiyo Maxamed Khayre, madaxa S W J, Axmed Ciise Guutaale, agaasimaha idaacadda Mustaqbal, iyo Abuukar Albadri, madaxa howlgalka IMS oo ah hay'ad taageerta warbaahinta. Ayaa waxa ay dhammaantaasi dhammaan dadkaasi ka hadlayaan tacdiyadan ay soo bandhigtay hay-adda S W J.
Ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey S W J ayaa sameeyey cilmi-baaris la xiriirta tacadiyada ay la kulmaan hablaha suxufiyiinta ee ka howlgala warbaahinta Soomaalida. Cilmi-baarista waxay ka sameeyeen inta badan koonfurta ee bartamaha Soomaaliya, waxaana waxyaabaha ku xusan ka mid a doodahooda inay jiraan tacadiyo ay la kulmaan habluhu xilliga shaqadoonka yihiin ama warbaahinta madaxa bannaan ay ka howlgalaan. Haddaba dooda waxaa nagala qaybgeli doona Farxiye Maxamed Khayre, madaxa S W J, ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed, Abuukar Albatri oo ah madaxa howlgelinta IMS, iyo Axmed Ciise Guutaale oo agaasimaha guuda warbaahinta Mustaqbal ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Farxiye Khayre, doodiina ku salaysan xog ogaanshaha inay jiraan tacadiyo xilliga gabdhaha suxufiyiinta warbaahinta ay ku howlgelayaan ama shaqadoonka yihiin, maxaad ogaatay, maxaad ku salaysay?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Waxyaalo fara badan oo aan ogaanay ayaa jira oo la xiriira tacdiyada ka dhanka xilliga gabdhuhu ay ku soo biirayaan warbaahinta ama ay ku cusub yihiin. Tusaale ahaan, waxyaabaha qaar waa sidii hore uma jiraan, laakiin waa la maldahay ama professionala laga dhigay ayaan dhihi karnaa. Tusaale ahaan, waagii hore waxaa jiri jiray marka ay gabadha warbaahinta ay ku biirayso ama ay warbaahintii ay rabto in si aan wanaagsaneyn ay manajarada qaar kood ay ula dhaqmaan, tusaale ahaan oo ay ka mid tahay in ay damaaciyaan gabadhaasi oo kale barnaamijyo la xiriira dumarnimadeeda oo kale, in ay ugu fududaan karto in ay shaqadii ay hesho markaa kadibna gabadhu ay sidii warbaahinta ay ugu biiri karto ama ay shaqadii ay ahaan karto. Waxaa jira marka gabdho oo xilligaasi inta la kulmay arrimahaasi go'aansaday inayna warbaahinta Soomaaliya ka shaqaynin, intay xaasalayaal ay noqdeen, ay magaaladii dhinac ay ka degeen, maamooyin ay noqdeen. Gabdhihii waxaa dhacday marka aqabadii ay la kulmeen in ay faafiyeen bulshadii qaybaheeda kala duwan ay ku faafiyeen idaacadda X, in xilligaasi ay shaqo gabar heblaayo ay ka doonatay, aqabadaasina ay la kulantay. Aqabadii marka waxa ay sababtay in aragtiyo aan wanaagsaneen bulshada qaar inay ka aaminaan gabdhaha saxfiyiinta ay warbaahinta ku jira.
Abuukar, dooda la xiriirtay gabdhuhu xilliga hore baan ka soo qaadno la kulmeen tacadiyada noocaasa, qaarkoodnaba ay shaqada uga baxeen, xog ogaanshihiina kaamis ahaan iyo xoogahan aad ka caawinayseen S W J warbaahinta kale, maxaad ku ogaatay?
Waxyaabaha xog ogaalnimada ah iyo xog ururinta lagu ogaaday waxaa ka mid ah in gabdhaha kulligood aysan ku dhicin, laakiin nambar sare oo ka mid ah siyaabo badan ay u wajahaan. Qaabka gabdhaha looga faa'iidaysto keliya maaha in xataa mararka qaar xadgudub jinsi ah si toosa loogu sameeyo. Waxaa ka mid ah in shuruudo badan lagu xiro, siyaabo badan gabadha micnaha loo dhamaaciyo, waxyaabo badan laiskaga dabuureejiyo, xataa mararka qaar si tartiiba lagugu sheegayo gabadhan meeshaasay ka shaqaysaa, laakiin hebelaa caawiyo. Macnaheedu waa hebelkaas caawiyo ayada wuxuu ku caawiyaa in shaqsiyadeedii uu dhamaaciyo. Taasa waxay keenaysaa marka gabadhii inaysan xor u ahayn inay shaqaysato, bulshadii sumcad darre ay la joogto, idaacaddii laga aaminsan yahay, wariyaash kale xataa aaminsan yihiin qaarkood gabadhii meel ku raagtaba in waxay ku raajiyey ay tahay wax ka dhexeeya ayada iyo dadka meesha jooga. Marka haddii fikraddu wax waa ka jiraan laakiin la buunbuuniyey, waxaa annaga aan isdhahnay xog ururin ha laga sameeyo intay doonto ha la ekaato, kadib xog ururintaas ha lagu saleeyo xalka arrinta loo heli karo.
Axmed Ciise, meelaha farta lagu goday waa warbaahinta. Waxaad ka shaqaynaysaa muddo dheer warbaahinta Soomaalida, agaasimaha Radio Mustaqbal. Eedeymahan ama tuhmada la xiriira in gabdhuhu markay shaqadii ka soo doontaan aan sidii wiilkii oo kale si sahlan aysan u heli karin oo damaacayga ay waxbaa la xarimaanayaan, doodaha torta maamisinta?
Bismillahi raxmaani raxiim. Horta waxaan qabaa wax la caddeeyey oo laleeyahay ama maxkamad soo caddaysay ama laleeyahay caddayntaas lahaya inaysan jirin oo warhatana laguma soo bandhigin, horena looma arkin wax cad oo ilaa hadda waxa la jeego waa tuhun. Tuhun hadday tahayna waxay u baahan tahay in la baaro, la soo helo, la caddeeyo. anigu qof ahaan 15 sano ee aan joogo, marka laga reebo mashaakilka guud ee sidaas aad u maqashaan maqlayo, wax cad oo la leeyahay sidanay ku dhaceen iyo heblay ku dhaceen iyo saanay u dhaceen ma jiraan. Haddii ay jirto oo ka dhigan inay jirtana wax la cadeyn karo wax laba qof dhaxmaray wax la cadeyn karo la dhigi karo waa kuwan asaana u dhaceen maaha dhaqanka marka la fiiriyo iyo marka xaaladda lagu nool yahay la fiiriyo marka aniga waxaan qabaa arrinka gabdhaha waa lagu tacdiyaa haddii ay dhanka saxaafadda keliya tahay maba aha oo wasaaradaha ku jira shaqooyinka dhammaa ku jira nuucay rabta ahaato wax cad oo meel yaalla oo hebelaa sameeyey iyo hebelaa lagu sameeyey ma aha meel lama cadayn kara anig karaaniga
qaydtaha kula haboon tilaabay la qaado
horta waxaan rabaa farxi waxay ka hadashay mushaara la siiyay yacni si gabadha mushaarka la wadaa si hawsha usii socoto horta ma jiro qof lagu mushaar lagu siiyo aan ku daawado ma jirto qofka lagu siinayo shaqada qofka shaqada la siinayo ujeeda laga leeyahay inuu wax hosaraa la rabaa inuu shaqo qabtaa la rabaa laakiin qof oo loo siinayo lacag in la daawado anigu ma umalaynaa inuu jiro
Abdulqaadir okay V O A Muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
waa hagaag markana xubinta dooda gaaban waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno digniino dheeraada oo ka soo baxaya biyaha faraha badan ee ku soo fatahmay meelo badan oo soomaaliya ka mid a iyadoo xilliyada roobka ay u muuqdaan inay ka badan yihiin roobabkii hore dii jiray waxay tahay waajibaadka saaran hay-adaha dhinaca gargaarka iyo samafalka dadka khubarada ah iyo dowladaha ama maamulada soomaaliya ka jira ma guteen waajibkoodii sideese looga hortegi karaa marka ay soo noqnoqdaan daadadkan oo kale waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya siyaad maxamed mursal oo isagu ah agaasimaha guud ee hay-adda jubbalandis charity center oo ah hay-ad iyadu ka shaqaysa dhinaca gargaarka iyo maxamed weli xasan cali oo ah nin khabiir ah oo ku xeel dheer arrimaha dhinaca deegaanka iyo horumarinta biyaha madaxna ka ah hay-adda lahorn consult labaduba waxay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa siyaad maxamed mursal
bismi illaahi raxmaan raxiim horta yaasiin waad mahadsan tahay iyo v o a ga waan salaamaya iyo bulshada soomaaliyeed waana ka tacsiyana wixii dhibaata ah ummadda soomaaliya kasoo gaaray fatahaada xaqiiqiyan wax yar haddaan horumarsado waxa meesha hadda ka dhacay ugu yaraan 5,000 ama 10,000 oo tuulo oo ku teedsanaa webigan jubba ee hadda anu intaan xoog halkan ka ahay ayaa dadkoodii qaarna geedaha saaran yihiin qaarna meel ay u cararaan bay leeyihiin yaasiina waxaa ugu xoog badan oo ugu xanuun badan hooyo toddoba canugu haysato oo qoyskeeda ayada aabiyo hooyaba u ah toddoba canug sida geed oola fuulaysa markay biyaha qaadaan ya gurigeedii taas waa wax aad u yaa badan weeye oo aad ugu xanuun badan gabar yaroo toddoba jiraa jirtay oo bu-aale habeen hore webi yatiyo ka tilaabaysa biyo dhexdooda yaxaas soo raacay fatahaadii uu ku cunay meesha waa laga riday laakiin shalay bay dhimatay oo la xalaalay waa waxa bu-aale gudaheeda laba tuulo oo sida hurufle iyo sokayla meel la yidhaahdo oo degaanka bu-aale agteeda ah iyaguna waxa weye biyihii baa saraangureeyey biyihaa ku wareegsamay mana bixi karaan mana joogi karaan annagu ka humanitarian ahaan ka gargaar ahaan dadaal badan baan samaynay intaa shalay iyo daraad iyo 12-ki bisha laga bilaabo ilaa shalay u dambeysay ilaa xalay waxaan mobilis gareynaynay bal international communityga iyo mataqaanaa qolyaha UN-ka waxaan rajaynaynaa in response degdeg ah in jawaab degdeg ah laga bixiyo dowladda qudhadeedu dadaal badan baan ka maqlaayay jubbaland qudhadeedu waxaan arkayay iyaga oo tuulooyinka afmadu agteeda cunto u qaybinaya
maxamed weli xasan cali
waqtigan waxaa la joogaa waqtigii roobabka ah laakiin waxaa da-ay roobab ka badan wixii la rajaynayay marka waxay abuuraan badi fatahaado aan la filaynin
dhibaatada halkaas ayay ka timid. Arrimahan waxay xariir la leeyihiin abaaraha iyo waqtiyada roobka labadaba. Markii waqtigii roobkii la sugayey sidii aan rabin u imaado waxaa dhacay abaaro. Markii roobkii la sugayey in ka badan in la xamili karo ay imaadaan waxaa dhaco fatahaado iyo dhibaatooyin musiibooyin ay keensadaan. Marka waxay u baahan yihiin sida abaaraha oo kalaate waqtiyada roobka aan caadiga ahayn ay imaadaan in loo helo si loo maareeyo biyahaas. Waxaa la samayn karaa for example waxyaalo qorshe ahaan ah in biyo xireenno yaryar la suubiyo si biyaha xawligooda u yaraado. Waxaa la samayn karaa in macnaha qorsho siyaasadeed loo suubiyo si haddii ay dhacdo musiibo si looga hortagi lahaa waa inay jirta gargaar iyo waxyaalahaas la samayn karo.
Siyaad Maxamed Mursal, waxaad la shaqaysaa hay-adaha dhinaca samafalka, maxaa mar walba looga hortagi waayaa oo hay-adaha gargaarku ay uga daba tagaan dhibtu markuu dhaco?
Horta waa run arrinta ayada ah, waa arrin soo noqnoqotay qodhadeedu oo mar walba marka ay wax dhacaan ayaa la kala yaacaa. Hase yeeshee anigu waxaan ku salayn lahaa hal qodob oon ogahay inuu sabab u yahay wax lugaha kala fog. Waxa weeye qofku wuxuu dhaqaaqi karaa oo si fiican u socon karaa marka luguhiisu ay isku dhow yihiin oo u mideeyo, laakiin hadday luguhu kala fogaadaan qofku waxa ma socon karo. Hadda tusaale haddaan ku siiyo WFP oo aan shalay wada hadlayne, aaggan Jubbaland gargaarkeeda wixii ay WFP u hayso waa in dolo la taga wey. Dolo waa Ethiopia. Meeshii ay ka shaqayn lahaayeen, ay ka imaan lahaayeen Kismaayo ama Garbahare ama ay ka imaan lahaayeen meel uun ka mid a Jubbaland, waxay leeyihiin dagaankaas dolo waa laga xukumaya. Waa wax cadaaladda ka fog. Marka haddii ay noqoto in laga soo guru in loo gurmado gobolladan Jubbaland, waa in dolow la aado. Waxaan u wadaa marka lagu hibaa kala fog coordination kiibaa marka meesha ka maqan oo mataqaana aada u kala dhaqaaqsan. Shalay waxaan wada hadlaynay ninka Ocha mataqaana u qaabilsan gurmadka degdega ah Mr. Kovac. Xaqiiqdii aada buu ugu wasanaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa. Haddana dhulkan weliba Jubbada dhexe hadda la yidhaahdo ee ka mid a Jubbaland degaankan waa meel dowladduna aysan weli gaarin, maamulkan kale Jubbaland uusan weli gaarin.
Dadkan waxay u baahan yihiin qorsho, mid siyaasadeed iyo mid farsamo, labadaba loo hagaajiyo. Midda siyaasadeed waa inay jirto micnaha dad qubaro ku ah maybe loo tababaro injineero xagga biyaha, si micnaha hadda webiga Shabeelle oo kalaate beledweyne intay biyaha soo gaarin biyo xireenno yaryar haddii laga sameeyo biyahaas dadkii ku dhibaatoobi lahaa dhibkii wuu ka yaraanayaa. Waxaana laga yaabaa mustaqbalka markii ay biyo yaraan jirta in la isticmaalo. Dowladda Soomaaliya waxay samayn kartaa qorshooyin xagga waxbarashada ah, waxay diyaarin kartaa dad goboladaas ka yimid in ay mustaqbalka hadda wixii dhacay wayba dhaceen ay u tababarto habka loo maareeyo biyaha, injineero oo xagga biyaha ku saabsan. Marka qorshooyin xag waxbarasho, xag siyaasadeed, mid farsamo, waxyaalahaas ayay u baahan yihiin in macnaha mustaqbalka arrimahan looga hortago sida abaaraha oo kalaate. Midda kale waxay u baahan tahay gargaar dhinaca gargaarka bini-aadinimo, in ay disaster management preparedness inay jirto amaba ku talagal haddii ay dhibaato dhacdo sidii looga hortagi lahaa. Waxaa laga yaabaa fatahaadaha dhibaatada ay keensadaan inay tahay mid ku saabsan marinada biyaha magaalada oo kalaate, qashinkama laga saaray, drainage systemkama hagaagsan yahay. Waxaa laga yaabaa gobolka North Eastern oo kalaate dhibaatadu inay tahay wadooyinka ma fiican yihiin si dadka isugu socdaan, raashinkii meeshii loogu talagalay u gaaro. Waxayna ku salaysan tahay siyaasadda markaas dowladda ama gobolkaas ayada ah siday waxyaalahaas u maareyn lahayeen.
Dadaaladaasi maxaa mar walba marka ay dhibaatooyinku dhacaan keliya ee gurmadka iyo lacagaha la isugu daraa oo loo fahmi la'yahay sida uu sheegayo Tutor Maxamed Weey, ka hortag iyo diyaargarow.
Hadda xaqiiqdii dadka Soomaaliya wax siiya ee reer galbeedka ah waxay xoogga saaraan oo ayaamahan ay qarash badan ku bixiyaan waxbarashadaan caawinaynaa, waxbarashada iskuulaadka waxaasa xoog la saaraa. Waxaa la iloobay wax soo saarkii dalka beeraleydii in la caawiyo. Tusaale ahaan dadkan webiyada aga hore degan waa dad beeraley ah, inay wax soo saartaan ay xaq u leeyihiin, yaanba ay wax ku fashaan bay laayihiin. Cunto ay cunaan oo inta wax falinayaan ay ku sugaan bay laayihiin. Lama siinayo waxaa la dhisayaa iskuul iyo mataqaanaa buugaag iyo waxa loo masquusay macallimiin ayada oo dadkan cuntadan la leeyahay dibadda laga keenaya ay ka marmi karaan hadii la caawiyo qof walba wuxuu doono ayuu ka fikiraa dawladaha marka inta taas ay jirto waxaan qabaa inay adkaan doonto in si fiican looga hortago waxa soo socda waxay u baahan tahay tusaale ahaan hadaan dhiibo wax fiican lahaa in la yeelo hay'adaha oo ta ay xukunto waa in maamul goboleed walba la siiyo xafiis awood leh oo inuu wax ka qabto wixii dhibaatooyinka dhaco taas weey halka ugu weyn ee abadka la sameyn karo waxaan ogahay oo kale dawladdu ayadu karaanka tabartada ha yaraato laakiin dadaalku ma yar haddaba ugu dambeyntii maxamed wali muxuu yahay xalku
muhiimaddu waxa waye gobol kasta ka mid ah macnaha Eastern Africa arin kasta waxa waa mid macnaha si qaas ah u taabanayso dadweynaha meeshaas degan dadka wabiyada degan sida for example Juba iyo Shabeelle waxay u baahan yihiin in macnaha biyahaas waqtiga ay aad u badayeen fatahada ay dhacayso in la maareeyo biyo xireeno yaryar oo markii dhibaatooyin biyo ay jiraan la sameeyo waxay kale u baahan yihiin emergency preparedness ama hadii dhibaatooyin ay dhacday disaster management si waxyaalahaas looga hortago siyaasada quseeya iyo degdeg in macnaha gurmad loo sameyn karo gobolada noodisteen oo kalaate waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin wadooyin Garissa wajeer Madeira isku xirto ama Mooyale wajeer ilaa Madeira isku xirto baahiyahaas yaryar kasi loo xalin lahaa dhibaatooyinka maanta macnaha in ama dad ay biyo qaadaan ama lagu dhinto waa wax laga hortagi karo waqtiga dheer waxaa la sameyn karaa waxaa la tababari karaa dad oo macnaha ku takhasuso habka loo biyaha sida water engineers iyo dad ayagana water policy ama siyaasada xagga biyaha si loo maariyo ayagana wax yaqaanaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Siyaad Maxamed Mursal oo isagu ah agaasimaha xarunta Jubaland Charity Center oo ay dhinaca gargaarka bini'aadamnimada ku hawlan iyo Maxamed Wali Xasan Cali oo isaguna ah agaasimaha hay'adda The Horn consultant oo ah hay'adda horumarinta biyaha iyo deegaanka ka shaqeysa doontii ka badan intaa ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinayay dooda gaaban. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay kulankii dhexmaray madaxweynayaasha labada Kuuriya. Arrintaasi waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dalka Japan oo ka mid ah dalalka ay xurgufta siyaasadeed ka dhaxayso Kuuriyada Waqooyi, iyadoo laga yaabo inuu kulan dhexmaro ra-iisul wasaaraha Japan iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo arday ka ah Jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Waa maasantahay marka ugu horeyso waxaa cad ama ii sheegay oo laisla garadsan yahay in Japan ilaa iyo muddo dheer ay kasoo ahayd arrintan dhexdhexaad in ay meel marto in waddankii ama labadii waddan ay soo afjaraan dagaalkii muddo dheer laga cabsida qabay dagaalkii nukleerka mar sii fogeenna waxa ay sheegeen in Kim uu ballanqaaday inuu la hadli doono ama la fariisan doono Japan labadoodana ay arrintan uga arrinsadaan.
Hase yeeshee dadka reer Japan ayaa ku kala aragti duwan heshiis ka suuroobi kara madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Waa lagu kala aragti duwan yahay midan dadka qaar waxay qabaan in ra-iisul wasaaraha waddanka Shinzo Abe oo markaas adiga ku weyn doono supporter ama taageeriisa, waayo asaga wuxuu kusoo galay saaxadda in uu ka dhigayo Japan waddan military leh, isagoo macnaha u tusaayo Qatar ka imaanaysa xaggaas iyo Kuuriyada Waqooyi. Waa tii sharcigooda ay ka bedeleen qodobkii qabay in waddanka uusan noqon karin waddan military leh, laakiin waa tii lagu guuleystay in waddanka uu hadda military yeelan doono oo hooliisan ay socotay. Marka haddii Qatartii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxda meesha, marka xaaladda military meesha ay macnaha ku dambeyn doonto, dadka qaar baa u arkaa inuu taayir badan halkaas oo macnaha ku weyn doono xilliga talaadahay. Laakiin dad intaas ka badan ayaa waxay qabaan in muhiimadda halkaas ay ka dheer tahay, ayagoo ka fiirinaya macnaha xasiloonida gobolka oo macnaha leh waa cusub oo macnaha kusoo kordhay siyaasadda gobolkan wax badan ka bedeli doono. Iyo sheeg in labada kuri oo ay gaareen haddii ila kuri yahay dagaalkii inoo ay saxiixaan in dagaalkii ay joojiyaan laakiin kulli sidee noqon doonto iyo siyaasadda cusub ee gobolka waa mid oo laga warsugi doono beryaha ama sanado soo socda.
Dadka iyagu shakiga ka qaba waxa ka suuroobi kara Kim Jong-un ayaa soo xiganaya kulamo hore oo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay Kuuriyada Waqooyi la yeesheen sida uu sharxayo Cabdifatax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha bariga fog kuna nool magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Waxaa mudan in la taabto in ay jireen kulamo hore 2007 oo kale kulan baa jiray dhexmaray madaxweynihii ninkan hadda qoyga Kuuriya xukuma aabihii iyo madaxweynihii xilligaas ee South Korea. Runaantii qodobo badan bay ku heshiiyeen wax badan maaragtay in dhibaatada la joojiyo wadahadal baa u furnaa waa laga baxay waa uu burburay. Mid baa ka horreysana Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya u dhexeeyey kaaqudhis waa burburay. Marka inta ay lekaan karto isku hadlaynta lagu qabi karo in wadahadaladani horay u maraan ama waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ka qanciso dhinacan kale ee Maraykanka iyo South Korea in ay si taxadar leh hadalkooda ay uga dhabeeyaan ama ay ka tahay daacad in muhiim ay tahay in laga gaaro horumar dhinaca maaragtay nukliyeerka ama barnaamijka saarmeeska jira.
Shakigaas laga qabo in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu ballantiisa kaga dhabaynayo ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Kim Jong-un ay arrintani daacad ka tahay.
Oh, I don't think he's playing. No, I don't think he's playing. And you know, it's never gone like this. It's never gone this far. I don't think it's ever had this enthusiasm.
Madaxweynaha ayaa sida hadalkiisa ka muuqata aad ugu calalsan inay suurtagal tahay in heshiis laga gaadho dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Hase yeeshee khubarada gobolka bariga Asia ayaa ka digaya in niyad wanaag keligii ayna arrinta ku filayn.
So far all we have are promises. We don't have any real concrete steps that the North has taken.
Iyadoo uu jiro shakigaasi ay qabaan dadka qaarkii haddana dadka ku nool labada Kuuriya waxa u soo muuqata rajadii midowga, rajadaasoo ah tii ay hal dal ku noqon lahaayeen sida ay qabto qofkan dumarka ah ee ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed.
Aad baan u farxay markaan kulanka daawanay. Waxa uu ahaa xilli aan helay rajo ah in midowgii uu dhowaan imaanayo.
Aragtiyada kala duwan ee dadku qabaan in heshiis lala galo Kuuriyada Waqooyi waxa inuu guuleysto amaba guuldareysto la arki doonaa marka ay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un kulankaasi oo lagu wado inuu qabsoomo dhammaadka bisha May amaba bilowga bisha June sanadkan. Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay rajada laga qabo inuu guul ku dhammaado iyo in kale dhaqdhaqaaqa nabadeed ee ka bilaabmay dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandheeraad buu mahadsan yahay. Waxaa dhegeystayaal, maanta magaalada Muqdisho dib ugu laabtay kooxda kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya da'doodu ay ka hooseyso 17 jirada oo dhowaan ka qayb galay tartanka bariga ee bartamaha Afrika ee lagu qabtay dalka Burundi. Kooxdan ayaa tartankaasi ka gashay kaalinta labaad iyagoo ku guuleystay abaalmarinta bilada qalinka, isla mar ahaantaasina ciyaartii kama dambaysta ahayd ee ay finalka la dheeleen xulka dalka Tanzania. Laakiin heerka finalka oo ay gaareen darteed waxaa dad aad u fara badan ay ku soo dhoweyn gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo bogaadinayay waxdarihii ay koobkaasi kasoo bandhigeen ciyaartooydaasi da'da yar. Wariyaha V O A Seynab Abukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay kasoo qayb galeen koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo SEKAFA ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay dalka Burundi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ku soo dhaweeyay ciyaartoyda oo guul taariikhi ah ka soo hooyay tartankii dhacay. Mudane Xasan Cali Qeyre oo ay weeliyeen wasiirro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa ugu hambalyeeyay ciyaartoyda guusha ay soo gaareen iyaga oo wajiyadooda ay farxad ka muuqatay. Tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada Salaad Faara Xasan ayaa VOA u sheegay in ay muujiyeen dadaal dheeri ah isla markaana ay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finalka ciyaar ka tirsan tartamada kubadda cagta qaaradda Afrika inkastoo ay jeclaayeen in ay hantaan koobka hasa ahaatee ay kaalinta labaad tiigsadeen.
Waa guul taariikhi ah maanta oo muddo aanan soo gaarin meeshan aanan ku riyoonin. Runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay baad sport oo dhanna runtii waxaan isleeyahay waan ku faraxsanahay intan ummad iyo ummada Soomaaliyeed oo dhan waa la kala muunistay kara kulli waa ciyaartii kama dambaysay ahayd kooxda finalka ee tabi kooxda Tanzania ahayd annaguna ma aragtay Soomaaliya ka soconay finalka isugu nimid roobna way yimideen oo waxaan isleeyahay roobkuna waxa sababeen martay wax walba way bedeleen waa ogtay ciyaartii intee la bilaabay la socodsii weeyay oo dib hadana loo bilaabay annagu qabowga waan baran kulaylan martay imladeed waa kulayl marka waxaan isleeyahay waxa sabab u noqday ciyaartooda inay kubadii xukumi waayeen roobka oo kubadii subaxnay roobka ogis runtii waan ku faraxsanahay goolal badan keenay waan ilka diin oo martay goolalahay kulli garsoorka la noqotay inay soo goolalahayn waan ku faraxsanahay natiijada ka
xulka Soomaaliya ayaa tartankani inta uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda halka ay barbarro la galeen xulka Burundi, Tanzaniana ay ka badisay sida uu VOA u sheegay kabtanka xulka qaranka ee 17 jirada Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cali Xabad
ee wixii garankeena waa soo qabanay heerka soo gaarnay umada Soomaaliyeed iyagana ma u jeedaan maanta taariikhiga sameeyay oo ku dabsan meelahan Soomaaliya ibidka deeman aan keenay oo ah final alhamdulillah ila maadle guushaasna afsanasiye maantana asaa ku shubreenayna alhamdulillah guulii guul dar asiga nohaayo tartamada aan soo dheelna waxa kamid ah kulanka Ethiopia waxa kamid ah kulanka Burundi waxa kamid ah kulanka Kenya waxa kamid ah Uganda iyo Tanzania oo finalka idan naga qaaday horta tartankan oo hadda finalka imaan in badan horta ma isdheeli Soomaaliya final imaahays hadana wax walba xaq Alle ku qoray yihiin taasay taana anaga dadaal iyo juhdi asgalinay kalsoonida isku beernay wadahalada isku beernay intaas ugu badan oo kulleeto adigu waa daawinaysaa ciyaarta finalka kulankii oo roobda qabow ka batay iyo briga xagooda u xirxay intaas ay noo guuleysteen
gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdi Qani Saciid Carab oo wafdiga ciyaartoyda maanta ku heliyay safarka ayaa u mahadceliyay qaybaha bulshada ee madaxda dawladda taageerada ee dhiirigelinta ay u muujiyeen guusha ay gaareen ciyaartoyda waxana uu sheegay in loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed si halkan looga sii hanbaqaado
waxa u mahadcelinaynaa anoo isla wili magac xiriir soo kubada cagta ku hadlaya shacabkii faraha badnaa ee maantay nagu soo dhaweeyay garoonka noona taagnaa qoraxda ilaa iyo Scott Brizio go'aansadana ayagoon cidna soo qasbin inay soo dhaweeyaan guushan taariikhiga ah ee aan Soomaaliya hore uga dhicin hadda marka hadda mar finalka soo gaarnay waxay u taalaa ummada Soomaaliyeed ay u taalaa dawladda u taalaa in aan meeshan iyo meel ka sii fiican in la gaarsiiyo laakiin anaga waxa leena awoodeen waa soo bandhignay meel oo aan marqaati u baahneen waa keenay
si kasto ay tahay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseeyso 17 sano ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ka qayb galay ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo garoonka Aadan Cadde ilaa bartamaha magaalada wadooyinka qayb badan ay safnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo taageerayaasha ciyaartoydana ay qayb ka ahaayeen Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho.
Seenaab Abubakar Maxamed aad bay u mahadsantahay warbixintaasina waxa uu dambeeyay gudahan idaacadda habeenimada Jamal Axmed Cusmaan anigu Saar Cabdi Axmed dhamaantena waxaan leenahay kulanti dambeeyay.